lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til Overblik, videnskab.dk's ugentlige radioavis, der i denne uge dykker ned i store hundes store hjerner. Og så et kattetema, hvor vi kommer omkring en kvantefysisk kat og en parasit, der gemmer sig i kattelort. Vi skal også forbi fodbold, lyttermails, og til sidst så svarer vi på, om dit gymnasiesnit dikterer dine fremtidsmuligheder. Og det er alt sammen i denne uges overblik. Mit navn er Jais Bagtrom Kok. Og nyhedsredaktør Jonas Salomonsen. Overblik slutter altid med at kigge ned i forskningens kuriøse skuffe. Og hvilken skæv nyhedsfisk har du hævet op på din nyhedskutter i denne uge?
Tak for endnu et fornemt oplæg her, Jais. Jeg kan fortsætte med at sige, at jeg har fanget en sjov historie i mit nyhedsnet. Og jeg må sige, at det er skønt at tale om forskning igen her i podcasten. For sidste uge, der var jo Jonas' sure hjørne, hvor jeg talte om politikere, som jo bekendt typisk kun tænker 4 år frem ad gangen, ikke? Men i forskningsverden, der tænker man heldigvis helt anderledes langsigtet. Der er nemlig nogle forskere i Skotland, der er i gang med et vanvittigt eksperiment, der kommer til at vare 500 år.
Wow. Ja. Hør mere sidst i podcasten. Og Jonas, vi er ikke alene. Videnskab.dk-journalist Thomas Hoffmann, du er en af redaktionens erfarne kræfter. Og så er du også Videnskab.dk's fodboldkorrespondent, hvor du dækker dansk fodboldforskning. Så Thomas, hvis det stod til dig, skulle Videnskab.dk hedde fodboldvidenskab.dk?
Ja.
Godt. Så det er stået fast. Og lige nu, hvor vi har sådan lidt en mulighed for at tale om fodbold her i overblik. Vi er 3 fodboldinteresserede herrer, så vil jeg lige få svar på 2 hurtige spørgsmål. Jonas, får Ole Gunnar Solskjær jobbet i Manchester United?
Ja, det tror jeg faktisk. Alt andet ville være totalt uretfærdigt. Altså, han har vundet alle kampe indtil videre og spillet en enkelt uafgjort, tror jeg.
Thomas, hvad siger du?
Jamen, det gør han da, helt sikkert.
Sådan. Vinder Liverpool Premier League. Thomas? Hurtigt svar.
Nej, jeg tror faktisk, de bliver overhalet at sige det.
Jeg tror på dem. Jeg tror på dem, at de endelig vinder. De har aldrig vundet Premier League før, faktisk. De har vandt for 27 år siden ligaen der, så nu tror jeg, det er deres tur. Jeg tror meget på Mohamed Salah.
Ja, dygtig spiller. Og som man gør i fodboldpodcast, så får man kilderne til at komme med de der forudsigelser, og så følger man op på det, når sæsonen er slut. Så til maj, så afspiller jeg de her forudsigelser, og så må vi se, hvad der er sket på det tidspunkt der. Men Thomas, du har også udvalgt nogle historier for ugen, som ikke handler om fodbold, kan vi afsløre, som vi folder ud lige om lidt. Og før vi går ombord i nyhedsugen, der gik, så skal vi lige omkring en mail fra en af vores lyttere, Henning Jensen. Og det er ikke så tit, at vi får mails her i overblik, men nu har vi fået en mail fra Henning, så jeg tænkte, den skal vi lige have med. Og Henning skriver, jeg har hørt nogle af jeres podcasts, det er interessante emner, men jeg har svært ved at snuppe journalisternes evindelige grinen og deres mislykkede forsøg på at være morsomme. Kunne de ikke skrue ned for det? Og så svarede Henning faktisk, jeg har skrevet lidt frem og tilbage med ham, at det er ligesom en del af sådan, vores stil her på videnskab.dk. Vi må godt være en smule sjove og sådan lidt, i hvert fald forsøge at være morsomme.
Ja, vi forsøger i hvert fald.
Ja, vi forsøger, ikke? Men jeg skrev også, at vi vil selvfølgelig ikke irritere Henning. Og så svarede Henning, tak for din positive tilbagemelding. Som eksempler på, hvor det fjollede tog overhånd, kan jeg nævne indslagene om måneformørkelse og det med hunde og katte. Og der kan jeg godt faktisk huske tilbage, at det blev måske en smule fjollet der. Men så skriver Henning, seriøs videnskab kan efter min mening sagtens formidles uden overdreven munterhed. Hør for eksempel Hjernekassen og 24 spørgsmål til professoren. Her er der god stemning og plads til sjove bemærkninger. Og det er jeg faktisk enig i. Men tak for din mails, Henning og Jonas og Thomas. Jeg tænker, at vi simpelthen forsøger og lige lave sådan en Henning-edition på den her podcast, og så kan vi lige evaluere til sidst og se, om det er lykkedes at grine knap så meget, og måske også ikke så mange mislykkede forsøg på at være morsomme. Så hvis I skal være morsomme, så skal det altså være sjovt. Er I med på den?
Det er høje krav.
Ja, ja. Det, og så må Henning utrolig gerne skrive til mig og ligesom evaluere, om vi har ramt den her stil for Hjernekassen og 24 spørgsmål til professoren lidt bedre i den her uge. Og hvis du, kære lytter, har feedback, ligesom Henning, så kan du skrive til jbk@videnskab.dk. Vi kører dyretema i denne uges tur rundt i nyhedsjunglen, og vi starter med hunde. Et nyt studie fra University of Arizona har undersøgt hundes hjerner. Og Thomas, det er en historie, der fanger din opmærksomhed. Og hvad viser det her nye hundestudie?
Det viser kort og godt, at store hunde har større hjerner og derfor er klogere.
Ja.
De er, bum. De her forskere har givet en masse mennesker nogle forskellige øvelser. Det er faktisk et meget fint eksempel på crowdsourcing. Det var et svært ord.
Ja.
De har simpelthen lagt nogle instruktioner ud, både i tekst- og videoform. Og så har folk kunne gå ind og hente dem ned, og så har de kunne træne deres egen hunde efter forskernes anvisninger. Og det er så noget med, hvis jeg peger på en hund, og så bagefter peger på madskålen, ved den så, at den skal løbe hen til madskålen, og hvor lang tid går der fra, at jeg peger på madskålen, til hunden reagerer. Og så har deltagerne simpelthen noteret hundenes reaktionsmønster ned og sendt det tilbage til forskerne, som så har analyseret i alt 7.000 forskellige hunde fra 74 forskellige racer.
Ja, det er bare sjovt, det du siger med, at brugerne, eller hvad skal man sige, ikke brugerne, det er noget, vi er vant til fra medierne, men altså borgerne, altså man er med til at lave forskningen på en eller anden måde. Ikke?
Jo.
Det er faktisk lidt sådan en trend inden for forskningen, man ligesom får almindelige mennesker i gåsøjne til at bidrage. Ikke?
Ja, det er jo en smart måde at få en masse data ind på, i stedet for nogle få eksklusive, som forskerne selv kunne have lavet.
Ja, det er ligesom det talerstykke, vi talte om for nogle uger siden. Hvad hedder det? Thomas, hvorfor undersøgte forskerne netop hundes hjerner?
Jamen, man har faktisk lavet nogle dyrestudier tidligere, der også har vist en sammenhæng mellem størrelsen på hjernen og hvor kloge dyrene så ud til at være. Men de er primært lavet på primater, altså aber, dyr, der minder om mennesker. Og forskerne ville gerne prøve det på nogle andre dyr, for at se, om det var noget, der galt sådan mere generelt i dyreverdenen. Og så udvalgte de hundene, fordi der er en masse forskellige størrelser hunde. Der er jo de små tæppetisser og de store Grand Danois eller St. Bernhardshunde, hvad man ellers har. Så det var et godt materiale. Og så de mener så, at nu kan de sige sådan, at det måske siger noget mere generelt om evolution. At jo større en skabning der er, jo større hjerner er det.
Ja.
Og jo klogere er de måske.
Ja, det er det. Ikke? Altså, hele det emne, der kan jeg anbefale igen. Brainstorming. Det plejer jeg lige at skyde ind, hvor jeg lige kan. Fordi der har vi også lavet en episode, som netop handler om hjernestørrelse. Der siger de forskere, vi talte med i den podcast, at hjernestørrelses betydning for kognitive evner og intelligent adfærd, at feltet har ændret sig meget i løbet af de sidste år, hvor man tidligere har som tænkt, at det er en stor hjerne, er klog på en eller anden måde. Ikke? Men det er blevet lidt mere nuanceret nu om dagen, så forskerne mere tænker, at det er gørelsen og ikke størrelsen, der er vigtigt. Men der kommer selvfølgelig stadig forskning, der peger i en anden retning som det her studie, fordi sådan er den videnskabelige proces.
Men de siger nu faktisk også, hundeforskerne her siger også, at det kan også være antallet af neuroner i hjernen, der afgør det, eller det kan være sammensætningen af neuronerne i hjernen. Så det er ikke sådan en størrelse er lige med.
Nej, det er klart. Nej, så det er de opmærksom på. Ja. Godt. Jamen, vi kører dyretema, som sagt. Så næste dyr, vi møder i ugens nyhedsskov, er katten. Og det er ikke hvilken som helst kat, vi skal tale om nu. Det er intet mindre end Schrödingers kat. Og Jonas, hvem er Schrödinger?
Ja, Erwin Schrödinger hed han. Han var en østrigsk fysiker, som helt tilbage i 1935 fremlagde et tankeeksperiment, der siden så er blevet meget berømt og kaldes netop Schrödingers kat. Og pointen med det her tankeeksperiment, det var at vise, at vores teorier om kvantefysik, som jo handler om at beskrive, hvordan stoffer opfører sig på sådan et ekstremt lille niveau, altså når tingene er på størrelse med et atom eller endnu mindre, at de her teorier, de er totalt absurde, når man så skal lære tingene op til for eksempel kattestørrelse.
Ja, og grunden til, at vi taler om Schrödingers kat, det er, fordi der er kommet et nyt studie, der beskriver, hvordan kvantefysikere har taget det her eksperiment til nye højder. Og Jonas, kvantefysik er jo særligt i den forstand, at det er totalt umuligt at forstå, fordi det er meget abstrakt. Men Jonas, giv det et skud. Hvad er det nye ved det her nye studie her?
Ja, prøv at holde fast i gang. Jeg tror, det var Niels Bohr, der sagde, at hvis man ikke bliver en lille smule svimmel, når man hører om kvantemekanik, så har man ikke forstået noget af det. Lad os prøve at tage Schrödingers tankeeksperiment først. Og Jais, du hader jo katte, har vi fundet ud af en tidligere podcast. Så lad os prøve at sige, at du har lukket en kat inde i en boks.
Ja.
Og inde i boksen, der er der så meget jajsagtigt en kolbe med giftig gas. Og så et atom, der måske henfalder. Hvis atomet, det så henfalder, altså sådan ændrer tilstand, så vil det være sådan en lille hammer, der knuser kolben, og så dør katten simpelthen af forgiftning. Det er meget snedig jajsfælde. Men måske så henfalder atomet altså ikke, og så overlever katten. Ja. Men så lad os så sige, Jais, at du går væk fra boksen her i en times tid, og når du så kommer tilbage, så ved du jo faktisk ikke, om katten den er død eller levende. Du ved jo ikke, om det her atom det er henfaldet, og hammeren så har slået hul i kolben. Mm. Og så siger man så i kvantemekanikken, at katten så er i superposition, altså at den er både levende og død på samme tid. Men så snart du så går hen og undersøger sagen og åbner boksen for at se, hvad der foregår dernede, så vil katten vil altså enten være død eller levende, og ikke længere begge dele. Det er sådan, så når du går hen og måler, så påvirker du simpelthen situationen. Så den ikke længere kan være begge dele, men den er altså enten eller. Mm. Og Thomas, du sidder og kigger lidt væk her. Pointen er, altså, at det er rigtig forvirrende det her, ikke? Men pointen er netop, at vi godt kan tænke om det her om et atom, at det godt kan være to modstridende ting på samme tid, altså eksempelvis levende eller dødt. Men når man tager og siger det samme om en kat, som i det her Schrödingers kat-tankeeksperiment, så bliver det jo totalt absurd. Altså, hvordan kan den være levende og død på samme tid?
Thomas, kan du genfortælle det, Jonas lige har sagt?
Ja, det er absurd, at en kat kan være både levende og død på samme tid.
Præcis, men det er jo altså det, som et atom altså godt kan, og det er jo så det, som forskerne så i det nye eksperiment, der er kommet frem her. Det er så det, de har gjort ved, at de har lavet et virkeligt eksperiment med noget lys. Og de har taget på en meget snedig måde ved at sammenfiltre lys og noget, der hedder et rubidium-atom. Og der har de så fået et lysimpuls til at opføre sig, ligesom Schrödingers kat, altså at få lysimpulsen til at være i superposition, altså i mere end én tilstand på samme tid.
Ja, og som jeg forstår det, så er kvantefysikere virkelig vilde med deres superposition, og som jeg forstår det nye, det er, at de i studiet har påvist, at de kan ligesom skabe superposition hver gang de prøver, eller sådan, ikke?
Jo, de har gjort det i andre forsøg tidligere, hvor de så nogle gange, eller med en vis sandsynlighed, kan skabe det. Ja. Nu kan de altså gøre det hver eneste gang.
Ja, og der sidder kvantefysikere og klapper i hænderne og siger, gud hvor fedt. Men vi andre siger, nå, og hvad så? Og Jonas, hvad kan vi bruge det her nye studie til?
Ja, ligesom alt muligt andet grundforskning, så er det jo svært at vide nu, hvad det kan blive til. Altså lige her nu, så kommer det til at give os en grundlæggende forståelse for, hvordan at verdens allermindste byggesten, altså det som alt består af, hvordan det opfører sig og interagerer med hinanden, som altså stadigvæk er lidt et mysterium og lidt forvirrende. Og det, som forskerne så håber på konkret med at lave den her stak studie, det er, at de kan sådan en dag kan gøre dem større og større og få eksperimentet op på makroplan, altså for eksempel få nogle store objekter til at opnå superposition. Men altså, der er et stykke vej nu, fordi i det her studie, som vi lige har talt om, der er der altså kun fire lyspartikler, som forskerne arbejder med, altså fire fotoner, bitte små ting. Så der er et stykke vej til endnu til at kunne få noget på størrelse med en kat til at være i to tilstande på samme tid.
Ja, og hvis man alligevel sidder og tænker, ja, okay, men hvad kan vi bruge det til? Så kan man sige, at kvantemekanik, kvantefysik, er jo faktisk noget af det, der bliver brugt i udviklingen af en kvantecomputer. Ja. Og det er jo meget konkret noget, som man kan bruge til noget, ikke? Så jo. Det bliver spændende at se, hvornår den kommer på markedet, hvad jeg vil sige. Mm. Nå, hvad det næste dyr, vi møder på nyhedssavannen, er ikke en kat, men en parasit, der lever i kattelort. Og vi skal tale om Toxoplasma gondii. Og Thomas, hvorfor skal vi det?
Det skal vi, fordi det er en parasit, som har inficeret rigtig mange mennesker. Et nyt studie, et dansk studie, viser, at det formentlig er hver fjerde dansker, som gemmer på den. Og at den øger risikoen for skizofreni. Mm. Ja. Jamen sådan helt kort fortalt, så kan den gå i hjernen på os. Den ændrer vores tanker og vores adfærd. Man ved fra tidligere studier, at parasitten for eksempel gør mus mindre bange for katte. Og så har man en mistanke om, at den øger risikoen for, at kvinder begår selvmord.
Ja, så det er rimelig alvorlige sager, at der altså knytter sig til den her parasit.
Ja, det må man sige. Ja. Som mange er, så bærer rundt på spor fra.
Ja, og hvis man ligesom sidder og tænker, okay, hvordan kan man lige blive smittet af den her Toxoplasma gondii, det er også bekaldt T-gondii-parasitten. Så Thomas, hvordan kan man typisk blive smittet?
Altså, den stammer fra kattelort, så steder, hvor katten lægger en lort. og så har den det rigtig godt i overfladevand, altså små pytter, der måtte ligge rundt omkring på jorden. Mm. Og det kan man jo så få videre ind i sin egen krop, hvis man spiser grøntsager, der har været i forbindelse med det vand, eller hvis man spiser grisekød, hvor svinene har gået med snuden ned i sådan noget vand, hvor parasitten har løbet rundt. Men, yes, ja, katte hader. Det er ikke en undskyldning for at smide katten ud af huset.
Nej, det er det.
Eller andre ting, fordi det smitter altså ikke direkte fra kat til menneske. Det er kun i teorien, endda hvis du kommer i kontakt med urin eller lort fra katten, at det smitter. Men man har ikke nogen konkrete tilfælde, eller man har ikke opdaget nogen konkrete tilfælde, hvor det også er sket.
Nej.
Så det er altså den her indirekte vej, man skal være opmærksom på mere end direkte.
Så hvis det var, jeg var katteelsker, og jeg havde en kat, så skulle jeg ikke smide den ud eller lave et eller andet voldsomt Schrödingers eksperiment for at få den aflivet. Men som du siger, Thomas, man kan ligesom blive smittet med det her på alle mulige måder, at spise råt kød fra dyr, der er smittet med den her parasit, og drikker gedemælk, der ikke er pasteuriseret, for eksempel, så sådan, altså, der kan være alle mulige smitte, hvad skal man sige, veje, ikke?
Jamen, der er nok en grund til, at studiet finder, at det er hver fjerde dansker, der er inficeret, altså, vi bliver let udsat for det.
Ja, og det her studie her, det er et dansk studie, der er meget stort, det er sådan et meget stort registerstudie, som bygger op sådan nogle bloddonorregister og sådan noget, så hvis man sidder og tænker igen, hvad fiserne er det for noget, så er der altså et meget stort dansk studie, som ligesom er værd at, hvad skal man sige, bruge tid på, fordi det netop er så stort, og som du siger, Thomas, fordi det er en parasit, der ligesom lever i mange mennesker, faktisk. Så vi vender tilbage til den her parasit, hvis der kommer nye studier
Det kan være, det lige skal høre med, at det er trods alt en meget, meget lille stigning i risikoforskerne finder i det her studie. Ja. Udover at det ikke er drønsikkert, at det er parasitten, der udløser skizofreni, så er det altså en stigning fra sindssygt let til en lille bit smule over sindssygt let i risiko.
Ja.
Så man skal ikke gå og frygte, at fordi man bliver skubbet med hovedet ned i en vandpyt eller et eller andet, så bliver man psykisk syg bagefter. Det er ikke...
Nej, det er hvad skal man sige, mange procent, men relativt er det meget lille stigning, eller sådan, de har påvist i det her store studie, så det er meget vigtigt at være opmærksom på. Så man skal ikke være bange, men man skal måske alligevel føle sig en smule oplyst, trods alt. Okay, fjerde og sidste dyr, vi skal omkring i vores dyresafari-podcast her, er menneskedyret. Nærmere bestemt gymnasieelever. Og Jonas, hvad var dit gymnasiegennemsnit, karaktergennemsnit på gymnasiet?
Det var et meget personligt spørgsmål. Jeg vil starte med at sige, at jeg fik et rigtig godt snit i folkeskolen.
Hvad var dit gymnasiesnit, Jonas?
I gymnasiet, der faldt jeg altså lidt af på den i nogle fag. Måske fordi jeg fandt ud af, at jeg gerne ville være journalist, og det krævede ikke nogen bestemt karakter for at komme ind på studiet. Så jeg endte med et ganske almindeligt 8,1 eller andet i gymnasiet efter den gamle 13-skala.
Ja, det gjorde jeg også. Men Jonas, mange studerende har været til eksamen i januar, og grunden til, at vi taler om det her, det er fordi, at Danmarks Evalueringsinstitut har udgivet et notat, som det hedder. Altså, de har undersøgt det her med karaktergennemsnit, og det udgav de i en undersøgelse om i 2018, og den har vi så taget op her, fordi at den der undersøgelse, det her notat, viser en sammenhæng, eller undersøgt en sammenhæng mellem karaktergennemsnit fra gymnasiet, og så studerendes frafald, for eksempel fra studiet, og også generelle ledighed efter endt universitetsuddannelse. Så med andre ord, så har Danmarks Evalueringsinstitut undersøgt, klarer du dig bedre senere i livet, hvis du var en gymnasiestræber, som vi to ikke var, Jonas. Ikke? Mm. Så Jonas, det har vi ligesom kigget efter sømne ved at kigge på andre undersøgelser og tale med en masse forskere. Så hvad er svaret?
Det ser ud til, at det faktisk godt kan betale sig. Det er måske ikke så overraskende at være en stræber og knokle for at få høje karakterer. Fordi gymnasieelever med høje karakterer, de får statistisk set det i hvert fald oftere en uddannelse og oftere et job end dem med lave snit. Men det er ikke sådan, at man er totalt fortabt med et lavt gennemsnit. For langt de fleste af dem, som kommer ind på universitetet med et lavt gennemsnit, de gennemfører også uddannelsen. Så no stress, altså hvis man skal op til eksamen nu her, og man ikke lige får lutter 10 eller 12-taller, man kan altså sagtens klare sig alligevel og få en god uddannelse.
Ja. Og jeg vil også sige, grunden til, at vi har kigget der efter sømmen, det er, fordi det er jo den slags undersøgelser, som nogle gange som ligesom florerer derude, hvis man googler det, eller hvis nogle medier beskriver det her notat her, så kan det på en eller anden måde blive blæst op sådan lidt ud af proportioner på en eller anden måde. Men som du siger, Jonas, der er lavet en masse undersøgelser, blandt andet fra Danmarks Evalueringsinstitut, der undersøger, hvad der påvirker studerendes vej gennem studielivet.
Ja, og der er sådan noget som familiebaggrund, som betyder en hel del. Man kan se, at børn af højt uddannede, de klarer sig statistisk set væsentligt bedre end børn af lavt uddannede. Men det betyder ikke det hele, hvilke forældre man har. Man kan altså også godt selv påvirke det ved at være flittig. I hvert fald så viser forskere i et tidligere studie, hvor de har fulgt 1500 tvillingepar, som jo havde samme familie- og opvækstvilkår selvfølgelig. Og der viste sig, at den tvilling i et par, som fik det højeste gennemsnit i 9. klasse, altså også havde størst sandsynlighed for at begynde i gymnasiet og ende med at gennemføre gymnasiet. Så altså det, man kan selv påvirke noget, selvom at man måske ikke har forældre med lang uddannelse.
Ja, så hvis man læser om den her, det her notat fra Danmarks Evalueringsinstitut derude på nettet, så kan man bare få ro på og så tænke, man kan altid blive journalist.
Ja, lige præcis. Der kræver det bare en optagelsesprøve, så, så kan man starte forfra der.
Så er det ikke glad. Vi slutter som altid overblik med et besøg i Jonas' kuriøse hjørne. Og Jonas, take it away.
Jo tak, Jais. Jeg kan begynde med at spørge jer om, hvilke planer I har sat i kalenderen for år 2514.
Jeg skal fejre Manchester City's Premier League sejr i 2019.
Jeg satser på at lave overblik.
Ja, selvfølgelig. Videnskab.dk eksisterer selvfølgelig til den tid.
Selvfølgelig.
Og der kommer vi til at følge op på det studie, jeg skal fortælle jer om nu, fordi det er et hold skotske, tyske og amerikanske mikrobiologer, som må sige sig at være noget fremsynet, fordi de er i gang med verdens mest langvarige eksperiment, der i alt kommer til at vare 500 år. Og faktisk så har de lige krydset en stor første milepæl i det her studie, det er gennemført 1% af eksperimentet, som altså begyndte for 5 år siden, så nu mangler de altså blot 495 år.
Det er vildt nok. det er altså, hvad skal man sige, det er grundig forskning, men det er i hvert fald altså virkelig langsigtet forskning, ikke? Men Jonas, hvad handler det her forsøg om? Altså, hvad de gerne vil ligesom gøre?
Ja, nu skal du bare høre. Det er lidt af en neglebider, i hvert fald hvis man er mikrobiolog. Så er det en 500-år spændingsroman, det her. Det skal altså løse mysteriet om, hvordan mikrobers levedygtighed den falder, når de er i dvale. Det er ikke interessant. Og måske kan det ende med, at forskerne de kan komme til at sætte bakteriernes dødsrate på sådan en matematisk formel. Det er det, de håber på. Så jeg ved ikke, om I tænker, at det er et regnestykke, der er værd at vente 500 år på.
Jo.
Det der studie, det bliver altså en page-turner.
Det tror jeg også. Ja. Det er i hvert fald en test i tålmodighed. Og mikrobiologerne, de mener i hvert fald, det er værd at gå til. For de gør sig altså en hel del ulejligheder i deres laboratorium i Skotland for tiden. Først så tog de hundredvis af sporer af en bestemt type bakterier, som er kendt for at kunne overleve i nogle meget ekstreme miljøer. Og så har de puttet dem ned i sådan nogle ampuller, og så har de forseglet dem. Og så skal de ellers klare sig dernede, og så gør forskerne altså i gang med at vente. Og her i begyndelsen, der har de sådan hver andet år åbnet nogle af ampullerne for at se, hvordan bakterierne de klarer sig. Og så er det ellers planen, at de skal sådan være 25 år frem mod år 2014, skal åbne en ampul og så se, hvordan det går med bakterierne. Og jeg ved ikke, om hvad der er sværest her, om det er at holde bakterierne i live i 500 år, eller at holde forsøget kørende og sørge for, at forskerne kommer ind og husker at tjekke de her bakterier.
Jeg synes, det lyder meget svært, det hele. Det er meget ambitiøst.
Jeg håber i hvert fald, at videnskab.dk er der om 500 år til at komme og tjekke, hvordan det går med bakterierne.
Jeg kan lave et overblik følge op på sagen om små 500 år.
Det lyder godt.
Ja, og på den måde, så kom vi til vejs ende i denne uges overblik. Tak skal jeg, Jonas Salomonsen og Thomas Hoffmann. Husk lige at trykke abonner jeres podcast-app. Det må jeg også gerne huske om 500 år. Jeg ved ikke, om der findes podcast-apps på det tidspunkt der. Men hvis der gør, så får I jo automatisk det nyeste podcast i jeres feed. Så gør lige det. Og så send kommentar og feedback. Jeg hører også meget gerne fra Henning især i næste uge der, ikke?
Ja, hvordan synes I, det gik?
Jeg synes faktisk, det gik dårligt. Jeg kom til at grine meget, og jeg synes, der var mange forsøg på at være morsom.
Ja. Nå, jeg synes faktisk, der var flere af steder, hvor jeg holdt mig tilbage for kommentar. I respekt for Henning.
Men Henning må afgøre sagen, og Henning og alle andre kan skrive til jbk@videnskab.dk. Man kan også fange mig på Twitter, hvis man er til det. Og jeg fik lige sagt, at i næste uge, så kunne Henning skrive til os. Det kan han godt gøre, men vi reagerer først på det i uge 8, fordi vi holder vinterferie i uge 7. Men videnskab.dk's ugenlige radioavis vender stærkt tilbage fredag den 22. februar. Mit navn er Jais Bangstrøm Kok. Tak fordi I lyttede med.